Gepleýär azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuňda 2016-njy ýylyň 5-nji ýanwary hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar günüli gepleşigimizde Pragada studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Saud Arabistany özüniň regional bäsleşi Eýran bilen diplomatik gatnaşyklaryny ketse.
Yurdun daşarı işler ministeri İran'ın diplomatik işgallerine yurdu terk etmekleri için 48 saat mühlet verdi.
Birleşen Milletler Roması'nın edin ettilikli tutu edilmeler var adak. İş toparı Sapar Mehmet Nepes Huluyev'in edin ettilikli tutu edilendiğini kesitledi.
Sapar Mehmet Nepes Huluyev'in fikrini parahatçılıklı beyan etmek hukukunu bercai edenlik için.
Velayet belgeli uluğların aşavada girmeğine hinisem ruhsat verilmeyer.
Benim oğullarca avtoğuluğum ödüm Kuveytlik'teki taksiler şu yerde saklanın diye şehre koyuverin diye.
Giplişimizde şu beylik mağlumatları eştirmeye sinan şart. Havarlar günlülü programımıza başlamadan odol günün tədəlikleri bilen tanış olun. Saud Arabistany özüniň regional bäsleşi Eýran bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesse. Bu waka Saud Arabistanynda tanymal şaýyr Ruhansynyň daýdan asylyp öldürilmegi bilen baglanşykly Tehrandaky Saud ilçihanasyna we konsulhanasyna edilen hüjümiň ideýanyna gabat geldi. 3-nji ýanwarda Saud Arabistanynyň daşary işler ministri Adel Al-Jubeyr öz ýurdunyň Eýran bilen gatnaşyklaryny kesýändigini we Eýranyň diplomatik işgärleriniň ýurdu terk etmek üçin 48 saatyň berilendigini mälim etdi. 3-nji ýanwarda Saud Arabistanynyň Tehrandaky diplomatik edarasyna edilen hüjümden soň Eýrandaky Saud diplomatik işgärleriniň ählisi idine çağrıldy. Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayatullah Ali Hamaneyi Saud Arabistanyny oppozisiýadaky şaýyr ruhanysyny jazalandyryp öldürendigi üçin ilahy öjüň garaşýandygyny duýdurdy. Riyad bolsa Tehrany terrorçylygy goldamakda aýplady. Hazar dendiniň türkmen kenarlarynyň golaýynda Azerbaýjanyň güneşli Nevit ýatağında bolan ýangynda wepat bolan Nevitçileriň ýene biriniň jesedi tapyldy diýip habar agentlikleriniň maglumatlarynda aýdylýar. Trend agentliginiň Azerbaýjanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligine salgylanyp 3-nji ýanwarda beren habaryna görä gözlegi halas ediş işleriniň netijesinde Kursor atly gemi Azeri Nevitçesiniň jesedini tapypdyr. Ministrlik tapylan jesediň egineşiginde Aznefti ýazgysynyň bardygyny belli. Şeýlede bu wakadan bir gün soň, ýagny 4-nji ýanwarda Azerbaýjanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligi Hazar deňziniň türkmen kenarlarynda tapylan Azeri Nevitçileriniň jesetlerini Bakuwa getirmek üçin Türkmenistana uçar uğradylandygyny mälim etdi. Ýatladyp geçsek 2015-nji ýylyň 27-nji dekabrynda hem Hazar deňziniň türkmen kenarından 60 kilometr uzaklykda Berkarar atly gemi bir Azeri Nevitçesiniň jesedini tapypdy. Owasanyň demirgadygynaky Mazar-ı Şerif şäherindäki Hindi konsulhanasynyň töweregiňde howpsuzlyk güýçleri bilen yaraglı adamlaryň arasyndaky çakmaşyklaryň 4-nji ýanwarda daňdany çenli dowam edenini habar berilýär. 3-nji ýanwarda şahsyýeti nämälim hüjümçileriň Hindi konsulhanasynyň edarasyna reýd başlatmagy netijesinde 2 sany güýçli partlamanyň we ok atyşynyň sesi eşdirildi. Balx welaýat häkiminiň medpowat wekili häzirki wagtda hüjümçileriň ýa-da terpikdirlendigini we olaryň köçedäki aýlaryň birinde bu kulandygyny aýtdy. Çakmaşyklaryň netijesinde parahat ilatdan adynan bir adam yaralandy. Emma adam ýetkileriniň bolup bolmandygy we hüjümçileriň sany barada henize çenli taýyk maglumat berilmeýär. Şol bir wagtyň özünde bu hüjümiň jogapkärçiligini hem henize çenli hiç kim öz üstüne almady. Pakistanyň adalet ministri Rana Sanaullah ýurdun Punjab welaýatynyň häkimetleri İslam döwleti atly ekstremist topar bilen iltişigi bardygy aýdylýan 42 sany şüpheli söwüşçüni tutsak etdiler diýdi. Sanaullahyň aýtmagyna görä gürrüň edilen şüpheli söwüşçiler Punjab welaýatynyň 4 şäherinde tutsak edilipdirler. Bu tutsak edilmeler geçen ýylyň dekabr aýynyň ahirine geçirilen reýdler döwründe ele salynan deliller esasında amala aşyrylypdyr. 29-njy dekabrda Sanaullah polisiýanyň Punjab welaýatynyň merkezindäki Daska şäherinde İslam döwleti atly toparyň agzasy bolmakda guman edilýän 8 adamy tutsak edendigini aýdypdy. 4-nji ýanwarda Irak'ın merkezindäki İksani Sünni meçidine hücum edildi. Bu waka Saud Arabistanynyň tanymal şaýyr ruhanysyny daýdan asmagynyň ideýany täze mezhebara ýowudluklar barada gorky aladylar artan mahaly boldy. Şeýlede Irak'ın häkimetleri 4-nji ýanwarda Sünni ruhanysynyň ýurdun İskandariya şəhərçəsindəki öyünün qoloyunda atılıb öldürüləndiyini məlum etdilər. İran polisiyası Hilla şəhərindəki və onun qoloyundakı sünni meçidlərinin həm xarvı geyim gecimdəki adamların toparlar tarafından bombalanandığını aytdı. Bu hücumlar Bağdadın gün ortasında Şai Müslümanlarının köpçülüklüyün yaşayan sevitinə və Şayların müqəddəs şəhəri Karbala'nın 50 kilometr gün doğrunda amalaşırılı. Ortiyetin ara atnaşıq ministerinin sosial ulğumunda qısaxipatı özlerini Türk aktivist toporu deyip məlim edin hakerler tarafından qıytxa vaxtlayın petiklenine. Minister Nikolay Nikiforov'un Instagram sahipatından alınan suratları öre bu sahipa Türk aktivistler toporu tarafından petiklenibdir. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəbir mühüm havarlarıyla tanış olduğunuzu biz gepleşikimizi devam ettiriyaz.